Away Democracy. Akkuma reefulle jennee aba'uuf ODP'n waliigaluu isaanii qalbii nama hedduutti hafuuru fudhate. Waan irratti waliigalan irratti koree ijaaraniitiin hojiitti jiran waliigaltee tanaan maan jettan? Paartileen lamaan egerii filannoo akkamitti waliin oofachuu danda'an? Olaanaa bilisummaa Oromoo abbootii gadaatii fi Oromootti kennamuun maan jettan? Tan irratti namoonni Ameerikaa Virjiiniyaatti xiinxalaa siyaasaatii fi barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Wiyin Lii Henook Gabbisaa dubbise kuno.
Dr. Henook, akkuma atiyyuu quwaa qabdu kaleessaa gumii tokkummaan abboota gadaa qopheesse irratti Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo qabxilee waliigalteen irratti uumamuu danda'amu irratti waliigalanii jiru. Kanas koreen hojii rooshu hundeessamee jira. Mee walumaa galatti deemsa kan akkamitti ilaalte?
Deemsi kun baay'ee wanta abdii namatti horu, akkasumas immoo uummanni Oromoo uummata gadaadhaan bulu, uummata dimokiraasii gadaatiin walqixxummaadhaan waldhabiinsa yookaan wallolinsa jiru taa'ee mari'atee furu jennee kan nuyi kanaan dura dubbachaa turre. Uummannis addunyaanis kan Oromoo ittiin beeku kaleessa haala qabatamaa ta'een uummatni kun kan itti mirkaneessan itti fakkaata. Gareen abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee keessaa walitti dhufuun waltajjii araaraa kana qopheessanii garee waldhaban kana lamaan walitti fidanii mariisisanii haasofsiisanii rakkoo jiru baasanii ifaaf ifatti, akkasumas immoo hayyoota achi mana keessa turan irraa yaada fudhatanii gara fuulduraatti furmaatas maal akka ta'uu qabu hirmaattotaa fi garee waldhaban kana lachan irraa yaada furmaataa fuudhanii gar tokkotti luuccessuudhaan fuuldureen haala siyaasaa Oromoo kun bittinnaa'ee tasansa'ee deemu osoo hin taane walitti siqee haala dimokiraasii irratti hundaa'ee waliin jiraachuu, dimokiraasii irratti hundaa'anii waliin walfalmuudhaan gara fuulduraatti deemuun akka danda'amu, siyaasa biyya kanaa tarkaanfachiisuu akka danda'u kan mirkaneessu nutti fakkaata.
Ammaan dura illee mariin adda addaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti geggeeffamee ture. Isaan illee kanuma dudubbatu waa'ee hojiirra oolfama isaa irratti kan isaan dhibdee qaban qabxiileen araara sana hojiirra oolchuudhaaf danqaa isaanitti ta'an akka tubattuutti maal maalfaa turanii amma isa kana akkamitti furuu danda'u?
Gama lachanuutiin qabxii gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Tokkoffaa gama Adda Bilisummaa Oromootiin waraanni ammayyuu gareen hidhate bosona keessa jiraachuudhaan mootummaadhaaf yookaan immoo ODP'dhaaf Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wallolinsi meeshaa irratti hundaa'e jiraachuun rakkoo tokko ture. Gama ODP'tiin immoo ifa ta'uu dhabuudhaan sadarkaa hooggantoota olaanaatti ta'anii Adda Bilisummaa Oromoo mariisisuudhaaf fedhii dhabuu argamaa ture. Sababa kanarraan kan ka'e wal amantaatu bade garee kana lachan gidduudhaan. Wal kabajatu bade, itti fufiinsaan ta'anii mari'achuutu bade. Chaalenjii guddaan kana ture. Rakkoon tokko gara rakkoo adda biraatti ceessaa dhufe. Amalli addaa wayiin kun qabu amanamuu dhiisuudha. Akkuma beekamu bara 1991 irraa kaanes shakkiif sodaa sanarraa kan ka'e Adda Bilisummaa Oromoos kontingensii pilaanii yookaan immoo pilaan B qabu hojiirra oolchuuf waan yaadaa turanitti fakkaata. ODP'nis immoo sababu kanarraan hooggantootaa fi miseensota akkasumas immoo deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo hidhuuf sodaachisuu eegale. Raayyaa ittisa biyyaa gara Wallaggaatti gara Gujiitti erguudhaan sochii gama sanaan Adda Bilisummaa Oromoo qabu crash gochuuf murteesse. Rakkoon jiru rakkoo gara garbaatti geessaa dhufe jechuudha. Haa ta'uuti garuu wal dhabdee jara kana lachanii yoo ilaalle jarri kun ayidoolojii adda addaa hin qaban, uummata tokkoof falmuu barbaadu, kaayyoo siyaasaa tokko qabu, afaan tokko dubbatu, aadaa tokko qabu, adeemsa marii irratti wal amantaatu dhabame malee yookaan immoo procedural dispute ture malee ayidoolojikaal dispute jara kana lachan gidduu hin turre. Adeemsa irratti waldhabdeen kun gaafa uumamu namoonni yookaan gorsitoonni siyaasaa muummicha ministeeraa fi pirezidaantii lamma marsanii jiran akkanatti fakkaatutti haala waldhabdeen kun itti haala qabatamaadhaan hiikamuu danda'u irratti yaada gaarii waan kennan natti hin fakkaatu. Kanatu rakkoo kana babal'isee har'a as ga'e. Haa ta'uuti garuu uummanni kun uummanni Oromoo uummata gadaadhaan bulu waan ta'eef yeroo kanatti sirni gadaa rakkoo keenyaaf yaaddoo keenyaaf qaqqabee furmaata kana lafa kaa'uu danda'ee jira.
Amma gara furmaataatti yoo deemne walamantaa dhabinsa gidduu isaanii ittuumaa turan dhimmoonni kun jechuudha. Tokkoffaa waa'ee Adda Bilisummaa Oromoo bosona keessaa ba'ee gara humna addaa Oromiyaa yookaan immoo gara poolisii Oromiyaa dabalamu. Kaan immoo hoogganoonni ODP deemsa nageenyaa kana guutummaatti itti hirmaachuu irraa boodatti harkifachuu sanarraa walqabatee kan dhufe immoo gara tarkaanfii waraanaa fudhachuutti deemu, gara miseensota hoogganaa dhaabichaa, gara deeggartoota isaanii waan akkasii hidhuutti deemuun suni rakkoo uumaa ture. Amma akkamitti amantaan uumamuu danda'a? Amma fakkeenyaaf Adda Bilisummaa Oromoo kan jedhu waraana bilisummaa Oromoo ammaa booda abboota gadaaf uummata Oromootti dabarsine kennineerra, waa'ee hidhamtoota keenyaas abboota gadaaf uummata Oromootti dabarsine kennineerra kan jedhu abboonni gadaa dhaabbata jabaa uummanni kabajaa guddaa qabuuf amma wabii kana ta'uufii danda'u Adda Bilisummaa Oromootiif.
wabii guddaa ta'uu danda'u jedheen amana. Abbootiin gadaa tokkoffaa biyya sana tasgabbeessu keessatti dhaabbileen siyaasaa adda addaa kabaja guddaa kan qaban. Uummanni Oromoos akka walii galaatti abbootii gadaatiif, haadholii siiqqeetiif kabaja guddaa qaba, amantaa guddaa isaa qaba. Abbootiin gadaa tokkoffaa dhaaba siyaasaa tokko jala kan jiran politikaalii niwutiraal kan ta'anidha. Lammaffaa dantaa uummata Oromoo kan walakkeeffatanii deemanidha. Dantaan uummata Oromoo yeroo ammaatti maal yoo jettu nagaa. Haala nagaa ta'een dhaabbileen siyaasaa wal mari'atanii dimokiraasii geggeessu jechuudha. Dhugaa lamaan kana political neutrality'dhaa fi dantaa Oromoo irratti waan hundaa'aniif abbootiin gadaa amanamuu danda'utu jira, hin amanamus. Addi bilisummaa Oromoo loltuusaa yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo abbootii gadaatiif uummata Oromootti kenneera gaafa jedhu amantaa guddaa abbootii gadaa irraa qabu agarsiisa. Kanaaf abbootiin gadaa kana booda maal godhu jettee yoo na gaafatte, abbootiin gadaa ijoolleen keenya waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona keessa jiran yeroo ammaatti lolli hin malu. Akka nama lola irratti mo'amee harka kenneetti tun ta'in akkuma kaleessa marii irratti hundi keenya dhageenye akka nama mo'amee tun taane akka nama kabajaa qabutti akka nama mo'eetti ol deebi'anii siyaasa kanatti siyaasa nagaatti akka isaan makaman abbootiin gadaa waamicha godhu. Kana adeemsa nittaan ijoolleen Oromoo waamicha abbootii gadaa dhaga'uu danda'utu irra jira. Maaliif waamichi kun waamicha ijoollee kana kabachiisee uummata Oromoo kabachiisu malee waamicha ijoollee kana harka diinaatti deebisee kennu miti yookaan waamicha ijoollee kana saalfachiisu miti. Kan warri bosona keessa jiranis hin dhaga'u jedhanii amna dhaga'uus immoo qabu. Addi bilisummaa Oromoo siyaasa biyya sanaa keessatti successfully ta'ee uummata Oromootiif gaaffii uummata Oromoo deebisuun barbaada jedhee kan yaadu yoo ta'e tokkoffaa bosona keessaa ba'uudhaan kabajaadhaan biyyatti ol deebi'ee filannoo biyyaatiif of qopheessuu danda'utu irra jira. Yaada siyaasaa biyya sanaaf qabu, furmaata siyaasaa biyya sanaaf qabu uummata mariisisee nagaan ba'ee nagaan galuu hin danda'amu. Akkasumas dhaaba Oromoo kamiyyuu kan baasu filannoodhaaf of qopheessuu qofa. Kaadiree isaanii yookaan immoo namoota filannoodhaaf dhiyeessan treenii gochuudhaan godinootaa fi aanota Oromiyaa hundumaa irratti qopheessuudhaan gaaffiin uummata Oromoo maali? Akkamittiin gaaffii uummata Oromoo deebisuu dandeenya? Yaadni furmaataa nuyi isiniif qabnu akka dhaaba siyaasaatti kana. Kanaaf isini moo yuunu filattan deebii kana isiniif laanna jechuudhaan uummata kakaasuudhaan uummata mariisisuudhaan election campaign gaggeessuu danda'u irra jira. Wanti nama gaddisiisu haga arraatti uummata Oromoo keessatti dhaabni siyaasaa tokko waa'ee mana barumsaa, waa'ee kiliinikaa, waa'ee karaa, waa'ee fayyaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee dinagdee poolisii paakeejiin keenya kana fakkaata. Kana yoonu filattan kana isiniif goona kan jedhamu adeemsi kun takkaa hin turre. Amma abdii sana argaa jirra. Gama ODP'tiin yoon itti si dabale raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaatti nama miidhaara, nama hidhaara, nama reebaa jira. Ijoolleen bosona keessa jirtu kun kabajaadhaan manatti gaafa ol deebitu, siyaasa nagaatti gaafa ol deebitu guyyaadhuma sana raayyaa ittisa biyyaa aanota adda addaa keessa baasuudhaan mooraa keessatti ol deebisanii harka sabatee taa'uu danda'utu irra jira. Hidhaaf siyaasaan sodaan adda addaa adda bilisummaa Oromoof deeggartoota adda bilisummaa Oromoo irraa automaatikalii dhaabbachuu danda'utu irra jira. Kun yoo guutame gama lachanuutiin nagaan bu'a qabeessaa fi nagaan yeroo dheeraadhaaf jiraachuu dhufuu danda'a jedheen amana.
Gara sadarkaa itti yoo ceenama fakkeenyaaf waa'ee siyaasaa irratti yoo gara filannootti fuuleffatame ammallee walkomii baay'eetu jira. Fakkeenyaaf ODP'n kan inni jedhu adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti waajjiraalee keenya cufee caasaa keenya diigeera kan inni jedhu, adda bilisummaa Oromoo immoo deeggartoota keenya miseensota keenya bakkawwan adda addaa jiran hidhuu doorsisuun itti fufee jiraadha. Kaleessallee himannaan kun daddarbatamaa ture. Kana gara wal hubannaatti, gara filannoof filannoodhaan injifachuutti, gara murteessummaa ummataatti akka geessutti nagaan wal cinaa deemuudhaaf kan dandeessisu maal maaltu ta'uu danda'a? Abbootiin gadoo maal gochuu danda'u kana?
Wanti baramuu qabu waan lama jira. Tokkoffaa biyyi sun heeraaf seera qabdi. Adda bilisummaa Oromoos gaafa biyyatti seenu heeraaf seera biyya sanaatti itti waliigalee fudhatee seenu. Olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utu jira. Olaantummaan seeraa gaafan jedhu olaantummaa seeraa isa warri ODP dubbatan miti. Olaantummaa seeraa jechuun namni kamiyyuu dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu seera duratti wal qixa. Humnaan osoo hin taane, vaayolensiidhaan osoo hin taane garaagarummaan yoo jiraate ODP fi adda bilisummaa Oromoo naannoo yookaan immoo aanaa irratti adeemsa siyaasaa isaanii irratti walitti mufiinsi yoo jiraate seeraan hiikachuu danda'u ture jira. ODP'nis adda bilisummaa Oromoo seera jalatti heera jalatti wal qixa. Waajjira banuudhaaf adda bilisummaa Oromoo eeyyama paartii kanaa hin barbaachisu yookaan immoo eeyyama paartii biyya geggeessuu hin barbaachisu. akkuma naannoon Oromiyaa biyyi Oromiyaa kan ODP ta'e biyyi Oromiyaas kan adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo heera seera fudhatee biyyatti galee waajjira haga banachuu barbaadetti mirga heeraan kennameef guutummaatti qaba. ODP'nis mirga sana vaayoleetii gochuun irra hin jiru. Fakkeenyaaf hoogganaan ODP tokko naannoo yookaan aanaa irratti waajjira ABO bansiisuuf cubsiisuuf aangoo hin qabu. Yoo kana godhatee itti gaafatamummaa seeraa qabaachuu danda'u irra jira. Olaantummaa seeraa jechuun isa kana. Yeroo ammaatti kan nuyi arginu aadaa ODP kana keessatti OPD'ummaa irraa kan dhufe olaantummaa bulchitootaati malee yookaan immoo olaantummaa warra aanaa sadarkaa aanaatti bulchaniitu argama malee olaantummaan seeraa hin argamu. So jarreen kun principally olaantummaa seeraa jedhamu adda bilisummaa Oromoos ODP'nis itti walii galuu danda'uutu irra jira. Adda bilisummaa Oromoo fi yookaan kaabineen adda bilisummaa Oromoo yookaan kaadireen adda bilisummaa Oromoo seera cabsa yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'uutu irra jira. Kan ODP seera cabsee adeema yoo ta'e seeraan itti gaafatamuu danda'uutu irra jira. Kanaaf immoo manneen murtii walabummaadhaan manni murtii kan uummataati malee haqaa fi haqa uummataaf kenna malee gaafatamummaa dhaaba siyaasaa tokko hin qabu. Gamuma kanaan abbootiin seeraaf abbootiin alangaa seeraaf heera irratti hundaa'uudhaan waldhabiinsa dhaabbileen siyaasaa jiran intarteen gochuu danda'utu jira. Biyya kam keessatti yoo walitti bu'iinsa siyaasaa hin argamu. Walitti bu'iinsi siyaasaa garuu kan inni furmaata waaraa ta'e argachuu danda'u legal dispute yoo jijjiirame yookaan immoo walitti bu'iinsa seeraa yoo ta'edha. Mana murtiitiin furmaata argachuu danda'utu jira. Manni murtii garee kana lachaniif. Fakkeenyaaf kaleessa wanti ta'e abbootii gadaa fi haadholii siiqqee yoo ilaalle akka mana murtiitti kan isaan roolii isaan taphachaa turan yookaan ga'ee isaan taphachaa turan. Asiin bakka bu'aa mootummaa keezii isaa dhiyeeffate, yaada isaa dhiyeeffate, komii isaa dhiyeeffate. Bakka bu'aan yookaan hayidureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keezii isaa dhiyeeffate, dhimma isaa dhiyeeffate, yaaddoo qabu dhiyeeffate. Achi booddee yaada gaafatan uummatarraa, hayyootarraa yaada fudhatan. Murtii kennan. Murtii isaan kennan maal? Haala kanaan itti deemnee garee kana dhaabnee gareen kun furmaata kana furmaata akkas ta'uu qaba, lolli amma dhaabbachuu qaba kan jedhu irratti walii galan. Gara zooniittis gara aanaattis walitti bu'iinsi siyaasaa kaadireef kaabinoota dhaabolee kanaa lachan gidduu jiru haaluma wal fakkaatuun yookaan sirna gadaatiin yookaan immoo mana murtiitiin riizolvidii ta'uu danda'utu jira. Dimookiraasii jechuun kana jechuudha waan adda biraa kana natti fakkaata.
Washington and Lee University kutaa barnoota seeraatti barsiisaa Dr. Henok Gabbisaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomii atis namoota.